Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar uchun yana Dilkash radiosi o'zining eshitirishlarini boshlaydi. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz birodarlar, ko'pincha bolalarga Xudovand haqida gapirish unchalik ham muhim emasdek ko'rinadi. Aslida esa bolalar yoshligidan xushxabar eshitib, Xudovandning yo'lidan yurib katta bo'lsa, har bir ota-ona uchun qolaversa, birinchi o'rinda Xudovand uchun katta xursandchilik keltiradi. Bugungi mavzumiz faqat bolalar uchun bag'ishlanadi. Marhamat tinglang. Ba'zi insonlar ko'p xudolarga sig'inadilar. Lekin muqaddas kitobda esa bitta haqiqiy va tirik xudo borligi haqida aytilgan. Aziz bolajonlar, muqaddas kitobda aytilganidek, Xudovand yagonadir. Shu bilan birga u 3 ta shaxsda mavjuddir. Albatta, biz insonlar buni tushunib yetishimiz ancha mushkul. Muqaddas kitob Xudo ota, Xudo o'g'il, Xudo muqaddas ruh haqida bizlarga o'rgatadi. Aynan mana shular Xudoning 3 ta shaxsidir. Ota Xudo osmonda yashaydi, lekin u hamma yerda mavjuddir. U muqaddas va begunohdir. Xudovand barcha o'zi yaratganlarining ustidan hukmronlik qiladi. U dunyodagi barcha narsalarni boshqaradi, chunki butun dunyo unga tegishlidir. Xudovand barchasini xo'jayinidir. Aziz bolajonlar, muqaddas kitobning Zabur kitobida shunday yozilgan oyat bor. Keling, birgalikda ushbu oyatni o'qib ko'ramiz. Osmon Tangri ulug'vorligini e'lon etar. Falak uning yaratganlarini bayon etar. Zabur kitobi 18-bobi 2-oyati. Shu bilan birga Xudovand dunyodagi har bir insonni juda qattiq sevadi. Aziz bolajonlar, Iso Masih bu o'g'il Xudodir. Rabbimiz Iso Masih butun insonlarning, shu jumladan meni va seni ham gunohlarimiz uchun o'ldi va yana qaytadan tirildi. Aziz bolajonlar, agar har bir inson Iso Masihga o'z najotkorim deb ishonsa, uning gunohlari albatta kechiriladi. Azizlar, Iso Masih o'lib yana qayta tirilgandan so'ng osmonga ko'tarildi. U osmonga tirikligicha ko'tarildi. Hozir esa u o'z otasining oldida. U tirik. Iso Masih osmonga ko'tarilgach, yerga muqaddas ruh Xudo keldi. U odamlar gunohkor ekanligini bilib olishlarida yordam beradi. So'ngra u Iso Masihga iymon keltirganlarning qalblariga joylashadi. Bundan tashqari, muqaddas ruh bizlarga Xudovandning kalomi, muqaddas kitobni tushunib olishimizga ham yordam beradi. Ota Xudo, O'g'il Xudo va muqaddas ruh Xudo, bularning bari muqaddas 3 birlikdir. 3 ta shaxs, 1 ta Xudo. Ular bir butun bo'lib, o'zaro ittifoqlikka egadir. Aziz bolajonlar, agar sen ham Xudovand bilan birga gunohsiz hayot kechirishni istasang, unda albatta o'zing bilganingcha ibodat qilib, undan barcha gunohlaring uchun kechirim so'rab, Iso Masihni najotkorim deb o'z yuragingga qabul qil. Xudovand albatta seni eshitishga tayyordir. Shuning bilan aziz bolajonlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Internet orqali bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, ko'plab do'stlar orttirishing mumkin. Bundan tashqari saytimizda ajoyib filmlar va ma'lumotlar ham bor. Hozircha esa xayr, omon bo'linglar.